Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Vystudoval obor foukač dutého skla ve sklářském učilišti v Novém Boru, pracoval jako sklářský mistr v Chřibské a ve firmě Ajeto. Svoje první sklářské studio měl v Lindavě. Nyní má sklárnu v Kunraticích u Cvikova, její součástí je i skleněná zahrada, která je pro návštěvníky přístupná celoročně. Je mi velkou radostí, že ve studiu můžu přivítat mistra skláře, pana Jiřího Pačinka. Pane Pačinku, vítejte v Blízkých setkáních.
Dobrý den, dobré ráno.
Jak jste se vyspal? Dobré ráno říkáte, ale skláři vstávají možná trochu dřív ještě. No, už máte odpoledne.
Máte pravdu, pro mě to už skoro vlastně poledne, mám už skoro, jak se říká, vyděláno u nás, na hodí se říká. Ne, my si vyděláme o 6, teď se už dělá, to už mám v ruce píštěl, už je hodin. No,
vidíte, tak ale tak to je podobné jako v rozhlase, tady taky někteří běhají už v 5 ráno a už se připravují na svou akci. Já si budu s vámi povídat nejen o vašich začátcích, ale také o tom, jak jste pronikl až do Hollywoodu, což mě samozřejmě jako herce velmi zajímá. Tak to všechno a ještě mnohé další za chvilku v Blízkých setkáních. Dnes si povídáme s panem Jiřím Pačinkem, mistrem cechu sklářského, a my už teď jsme tady rozvinuli debatu, protože pan Pačínek je velmi komunikativní a mě samozřejmě zajímá spousta věcí, ale první věc, která mě opravdu zajímá, je, jak se člověk, mladý hoch, který chce být řecko-římským zápasníkem, dostane k něčemu tak křehkému, jako je sklo.
No, to je jednoduchý. Stačí být trošku ve škole línější a tím pádem blbější, to tak bylo dřív, že jo. A prostě jenom jsem sportoval, takže to byl ten řecko-římský zápas, který mě fakt bavil a byl jsem v něm dobrý a seřezal jsem, koho šlo. Ale tím, že jsem jednou viděl, právě začal seriál Synové dcery Jakuba Skláře, kde to pan Munzar neskutečně perfektně zahrál a tím mě vlastně dostal, takže jsem změnil vlastně veškeré moje plány do života. Bylo mi tenkrát 14-15. Takže ještě za komunistů to bylo všechno. Takže jsem řekl, že chci být sklář, ale fakt jako od prvního dne jsem si řekl, já budu sklář.
To je neskutečný. Takže vy jste přesně to dítě, respektive ten pubescent, který se rozhodl pro něco, co chce dělat a fakt to dělá.
Vím, že to funguje, já jsem toho příkladem, už jsem takhle pár kluků chtěl zblbnout a možná i zblbnul. A opravdu funguje. A ten, co takhle jako jednou bude mít jako já, tak má hezký život, samozřejmě takový klikatý, ale fakt hezký, co se týče té práce určitě.
Já si vzpomínám, že pan Munzar v tom seriálu opravdu vykazoval i určitý parametry řemeslné zručnosti a že se mu dařilo tam tu iluzi, že sám je sklářem, poměrně jako solidně vybarvit. Je to tak, že jo?
Je to pravdou, my jsme se dokonce poznali, nebo já znám se se starým, už nežije, sklářský mistr z Harachova, co byl pan Zbořil, který vlastně tenkrát pana Munzera vlastně učil to sklo jako vyrábět při tom, že před tím natáčením, tak nám vyprávěl, jak to vlastně bylo tenkrát, a právě říkal, že to bylo skutečně, jak on chtěl strašně se to naučit a všechno sám, a že ty chlapi z něj byli jako, měli trošku srandu, ale opravdu to jako, jako je přesvědčilo o tom, že je dobrý a fakt to zahrál. A ono, když to dneska si dívám jako zpětně na to, jako už nemůžu říct odborník, tak vidím, že fakt tam ty grify jsou a takový ty různý chvaty, tady samozřejmě ne všechno dobře, ale hodně věcí tam udělal dobře. A to právě bylo to, že on vlastně tak, jak to dobře zahrál jenom s tou píštělou, ale zahrál to dobře i s takým ten charakter toho chlapa, jo, tvrdýho, zbalil holku, že jo, ožral se, prostě jo, z městského seřezal.
Takový jak se říká, muselo to být trochu sexy,
přesně tak, no.
Aby to vzbudilo zájem mladých potenciálních adeptů.
To jo. Se mi líbilo, byl takový jako tak. Pravý chlap, jako se vším všudy, jo.
To je perfektní, když ta kinematografie opravdu může inspirovat. Tak to se tady tedy vyplatilo v plné míře.
Já jsem důkaz toho, že to funguje.
Řekněte mi, vy jste vystudoval tedy obor foukač dutého skla. To je fantastický. Tím bych se já pyšnil. Zní to neskutečně romanticky a zároveň drsně. Jak probíhá vlastně takové studium?
No ale to funguje tak, že vlastně naskočíte do nějakého sklářského učiliště. Teď bylo že v Novém Boru, ještě pořád tam je, stojí tam a jsou tam studenti. Už teda ne tolik jako nás tenkrát, ale jsou tam a vlastně tam bylo štěstí, že jsem chytnul dobrý mistry, jako to byly ty mistři, ty sklářský, co vlastně učili ty kluky, a já jsem měl opravdu dobrý mistry, pana Baranovského, pana Petra Novotného, který mě vlastně opravdu jako dobře vedli, a tím, že mě to bavilo ještě, že jsem byl jako nadržený všechno umět, tak oni to ze mě vycítili a tak mi dali o to víc, ještě když jsem jako dávali mi víc než těm ostatním, protože ty kluci někdy to jako nějak nebavilo, nebo
já jsem dokonce někdy se dočetl, že vy jste byl i tak jako lehce drezurován v jazykové vybavenosti, že po vás šli s tím, naučte se dobře anglicky, ať můžete vycestovat.
Jo.
To je taky vlastně nebývalý, že tohle to přijde zřejmě z řad těch mistrů. To je nějaká prozřetelnost, která se...
To je zázrak, víc, co mě, to totiž Petr Novotný, což byl ten mistr, co mě právě vyučil a po celé zaměstnal, tak on viděl v mě ten potenciál a vlastně říkal, no jo, on je šikovný blbec, ale on taky musí umět anglicky, protože my jsme začali v Orlovci, seděl hodně vlastně s lidma ze světa, že jo, a já jsem neuměl ani slovo anglicky. A on, když to viděl, tak řekl, to je smutný, takže mě normálně poslal do Ameriky. Normálně mě poslal do Ameriky na 3 měsíce, já jsem se vrátil, já jsem se domluvil. Neříkám, že to bylo nějak super, ale domluvil jsem se. A od té doby to šlo dobře.
V kolika letech jste
takhle odjel do Ameriky? Bylo mi 22 roku, no, tak nějak. No.
Ale to znamená, že už jste obor měl tedy dostudovaný?
S Hudskoji už jsem byl jako vyučený, normálně jsem už dělal ve fabrice. Mm-hmm. No a když jsem se vrátil z Ameriky, tak co ještě udělal, tak mi dal dílnu, že jsem se stal vlastně jako nejmladším mistrem sklářským ve firmě Aito, což byla tenkrát top.
Ano,
top sklárna, že jo, tam dělal Boře Šípek.
A tak.
To byl velký, velký post pro mě.
To je úžasný. Co jste v té Americe vlastně viděl, nebo co jste zažil stran technologií třeba, nebo vůbec toho přístupu k tomu řemeslu? Bylo to jiné než tady u nás?
Bylo to hodně jiný, tam vlastně to není tak, jako u nás je to takový striktní, takový to, že jo, má to všechno svůj řád a pravidla. Tam to je takový, tam jsou všichni umělci, tam všichni dělají, je to křivý, tak je to hezký, tak to okecají nějakým způsobem, dají to do galerie, prodají to za neskutečný peníze. Já jsem to vlastně nechápal, protože jsem si říkal, my tady jsme tolik šikovných sklářů v České republice, fakt jako fachmanů, i mladých lidí. A tam jde jaký, řeknu pitomec, ale kde jaký takový, jako co to je, tak nějak, že to umatlá, tak je dobré, jo.
Vidíte, to je možná ten paradox toho umět se prodat. Mám pocit, že my často jsme takový jako skromní a přeskromnělí.
Určitě.
A v takovém oboru, jako je třeba sklářství, který vlastně mně připadá velmi takový jako romantický, uzavřený někde v huti, ale to dokázat potom ty své výrobky prezentovat vlastně a ustát vlastně potom i nějakou kritiku a zároveň jim dát nějaký smysl vyšší, než jenom, že to je teda hmota. To prostě asi zřejmě v té Americe bylo úplně běžný, ale tady jsme to neuměli.
Tenkrát jo, a musím říct, že to je asi možná dobře tenkrát, dneska to je zase blbě, protože dneska se to otočilo, že to už u nás takhle, že jde nějaký čudla, který se ani nevyučí, nebo možná je v prváku a myslí si, že už umí, ale umí dobře na sociálních sítích, umí, už má vizitky a prostě všichni. To dneska ty kluci jako mrdlej, spíš tělo to neumí, ale umí to dělat jako propagovat jinak.
Ano, máte pravdu, že to
často... Takže to vidím, tak je to smutný, opravdu to vidím někdy, tak je to takový divoký. No, on se to srovná, on se to pak na hutě všechno srovná, jo, protože když pak jako jde do ten kluk, nebo ten dneska už holky jdou do té sklárny a vlastně tam jako nic nedokážou, tak ta parta kolem je sežere, prostě to tam jsou k ničemu.
Je pravda, že oni často přijdou s takovým pocitem, že by měli mít 2 dny home officeu, že?
Jo.
v té hutě To mi hodně brzy tady asi ukážete, že tu cesta nevede.
Ne.
Dnes si povídám se sklářským mistrem panem Jiřím Pačínkem. Za chvilku budeme pokračovat. Mistr sklář vystavoval nejen v Asii, Americe, Indii či Kazachstánu, ale nyní se věnuje především své sklárně a výstavní galerii. Než se k tomu dostaneme, pane Pačinku, zajímalo by mě, jak probíhá vlastně takové odstřihnutí se od toho mateřského prsu těch prvních velkých mistrů, kteří vás učili. Je to jednoduchý?
To je dobrá otázka, to se mi líbí, protože není to jednoduchý, protože vlastně vy pořád máte takovou jako, že odporu v nich a že když se to nepovede nebo něco, tak jich šlápete špatně, tak jako vám poradí, že, tak jak to bývá u rodičů a tak. Takže já když jsem to udělal, tak jsem opravdu byl z toho trošku takový jako fakt jako rozjančený, ale měl jsem toho Petra Novotného v zádech a on za mnou jezdil, když jsem si udělal vlastní sklárnu, vlastní studio a vždycky se občas ukázal za mnou a jak to Jirko jde, tak já mu všechno vždycky odvyprávil a on dobrý, tady se je trošku bacha, takže jsem měl takovou trošku podporu od něj, ale bylo to hrozně krátce, protože vlastně on viděl, že mi to fakt jde a že jsem takový srdcář, takže on to vlastně, já vlastně jsem šel v jeho šlépě.
Takže to nebral osobně, ale opravdu zachoval se jako správný otec, mistr.
Úplně nejlíp,
dal vám svobodu, kdy, abyste mohl
přesně tak,
tvořit.
To byl člověk, který ne, úplně to udělal perfektně, on řekl, on vždycky říkal, já jsem tak rád, že někdo může být lepší jak já.
No, ale to je to pravé mistrovství, si myslím. Že si vychováte následovníka a on vás pak předčí. A jenom šíří vaši dobrou pověst.
Přesně tak. No.
O to se snad budeme pokoušet taky v tom, co děláme.
Já už to dělám teďka, on si myslím a budu, no, určitě nepřestanu.
Perfektní, k tomu se určitě dostaneme. Ale každopádně vy jste v Lindavě měl malou pec ve stodole.
Ano.
Jak se takováhle pec staví? Já mám v hlavě jen pec z perníkových chaloupky. Já jsem se dál nedostal. Jak se staví?
To je právě to ono, že tím, že máte, jako, že vás to baví, tak kolem vás jsou lidi, to taky baví. A teď tam byl nějaký, nebo už ne, taky zhledně zemřel, nějaký Jarda Kojzar, což byl právě velký kamarád pana Novotního Petra. A ten takový blázen trošku, a on stavil pece, malinký pece, a on mi postavil vlastně sklářskou pec tu první. A naučil mě, jak se to dělá. Já to pak naučil mýho bráchu a teď už to všechno děláme sami. Takže to vždycky se tak jako na vás, když nalepí někdo něco jiného, a vždycky je to v tom pozitivním duchu. Takže Jarda Kojzal, to byl vlastně genius, který mě to naučil všechno.
Kde jste sbíral inspiraci, myslím v těch začátcích? Protože pokud se nepletu, tak vy jste vycestoval taky do Vatikánu, to byla zřejmě nějaká osudová cesta, nebo alespoň tak jsem to z médií vyrozuměl, že skutečně tam došlo k nějakému možná posunu v té tvorbě, nebo možná v uvažování o tom, co to sklo vlastně je. A protože mě i samotného by zajímalo, jaké to sklo je partner, jo, jaká to je hmota, ale Vatikán to je duch té hmoty. Tak jak tyhle ty dvě věci spolu souvisely?
No vlastně to nejde vůbec dohromady, protože to je sklo a to je pak je nějaká církev a nějaké tyhle ty věci. Ale je to tak, že tím to sklo vlastně je tak krásný materiál, který se dá někde jako ukázat, dá darovat nebo jo, nebo odprezentovat, což vlastně v tom Vatikánu šlo velmi dobře. A tím, že my jsme hodně přeskočili ten náš život, ale to nevadí. Tím, že vlastně my máme kostel zapůjčený nebo provozujeme vlastně kostel od církve, ten řecký diecéze, náš vlastně vedle sklárny, takže tím jsme si taky řekli, že bychom mohli jako udělat něco jako dobro nějaké, že bychom mohli náš křišťálový kus nějaký prostě jako darovat právě až papeži, což bylo neskutečné, ale se to opravdu povedlo.
To je perfektní. Já právě vím, že s těmi sakrálními stavbami jste právě měl co dočinění, zejména stran tedy kostela tam u vás. Jak vlastně probíhá taková námluva s farností, když si řeknete, já bych tady chtěl něco udělat, rozžít ten prostor nějak, dá-li Bůh rozžít ten prostor. Jak tohle to vzniklo?
Za to může covid. Protože já jsem, když jsem tu sklárnu tenkrát vlastně jsme otvírali, to bylo 2015, tak nás tam tenkrát vlastně navštívil a u toho zahájení vlastně byl ten tehdejší litoměřický biskup Jan Baxan, což je úžasný člověk, a ten mi tenkrát vlastně požehnal naší sklárně, když jsme začínali. A my jsme se nějak tím první jsme se nějak jako hodně zblížili a jsem se ho tam drze zeptal, jestli bylo možné vedle ten kostel, co stojí vedle sklárny, jestli bych tam mohl jednou v životě v budoucnu udělat výstavu, jenom výstavu čistě. A on mi řekl, že ano, že to je dobrý nápad, o toho ty chrámy jsou, aby se lidi potkávali a aby se dělala i nějaká kultura. Takže dobrý, jenomže já jsem pořád jezdil po světě, hledal jsem to svoje štěstí všude právě v těch různých zemích, kde jsem cestoval fakt jako kus světa. Mm-hmm. Ale když ten covid nás zaseknul všechny, že jak to vy to taky znáte, tak jsem jenom přemýšlel s manželkou vlastně s naší partou, co budeme dělat. Jo. A tak jsem si vzpomněl, že ten kostel máme vedle sebe a aby jsme udrželi chlapy a vůbec celou naši partu vlastně v pracovní činnosti, aby nám nezvlčeli, tak jsem volal panu Baxantovi a jestli to platí to, a že bych udělal výstavu, tak víte, to. No a tak nás spojil s panem farářem, který tam, že jo, ve Cikově, pan Rudolf Hrebka, a my jsme vlastně se dali hlavy dohromady a dali nám klíče a my jsme ten kostel otevřeli, byl teda neskutečným jako zanedbaným stavu, my jsme ho vyčistili, všichni ty naši zaměstnanci jsme ho vyčistili a vlastně vznikl z toho velká výstava, která tam je do dneška, už se strašně změnila, ten kostel má neskutečný příběh, to je na nikdy jindy možná.
To je krásný, že máte vztah i k tomu veřejnému prostoru kolem sebe, o čem svědčí samozřejmě i křišťálová zahrada nebo skleněná zahrada, ano, kterou máte, že kultivujete ten prostor kolem sebe, to je mě jako velmi blízký, protože starat se o to nejbližší okolí tím, co člověk dělá, a povyšovat to je úžasná věc. Ale mě zajímá ještě jedna věc, o které si povíme až o písničce, ale dokonce se budeme bavit o tom, jak se vkládají svaté relikvie do skla. To za chvilku v blízkých setkáních. A to, přátelé, s Jiřím Pačinkem. Tvořil pro Hollywood, ale například i pro papeže. Povídáme si s Jiřím Pačinkem. Pane Pačinku, já jsem slíbil posluchačům, že si budeme povídat o tom, jak se vkládá svatá relikvie do skla. Jak tohle probíhalo? A povězte nám něco o téhle zakázce.
Moc rád, protože vlastně to je ten dar pro papeže a to jsme vymysleli, my jsme takový tři chlapáci, to je náš farář Ruda Hrebka, David Sobotka, tehdejší ještě náš zaměstnanec, už teď dělá něco jiného, a vlastně a já, a my jsme tři jako se rozhodli, že právě dáme ten dar papeži. Tak náš farář vymyslel, co to bude. Já jsem chtěl samozřejmě něco z křišťálového a on vymyslel, že by to měla být taková ta monstrance, což je takový ten oheň, takový to, ten nádherný objekt, jako určitě krásný umělecký kus. A do toho ještě vymyslel, a co to on je genius, že tam vložíme právě kůstku svaté Zdislavy, což je, která sídlí vedle na Lemberku, sídlila tenkrát. Takže to jsme nechápali, že to vůbec je možný. A on normálně, nekecám, normálně získal, já jsem u toho byl, jeli jsme společně do baziliky do Jablonného, kde nám zase místní farář opravdu daroval, nebo jsem si mohl vybrat 3 kůstky malinký.
Sám jste si mohl vybrat?
Já jsem si to mohl vybrat, to jsem si vlastně uvědomil, co se jako díky tomu...
Čeho se dotýkáte vlastně?
Přesně tak, no, tam jsem si uvědomil ty vlastně vážnosti, ty celé věci. Tak jsem si ty 3 kůzky vybral, vyrobil jsem tu monstranci, kde jsem udělal takovou kapsulu, jsem vymáčknul v tom středovém dílu a to se tam potom nezatavovalo, to by vyhořelo, to se tam potom tak speciálně lepilo, což právě dělal právě Rudolf s Davidem a teď to tam vlastně takhle zakomponovali a je to tam jako, že se to nedá už vyndat, ani se to tam jako nezničí, je to fakt jako bezpečnostně udělaný a tím, že to tam je, ta kůzka, tak se to stalo vlastně relikví a to právě pan farář říkal, ať již to tam bude, tak už to ve Vatikánu nemůžou nikam hodit, nikam, jak se říká, do župlíku, to musí být vystavený.
Přesně tak, tohodle se nic nesmí dotknout. Vy jste ale taky spolupracoval s celou řadou velkých designérů, ať to byl Bořek Šípek nebo Blanka Matragi. Mm-hmm. Máte ten rozstyl ohromující, to musím posluchačům říct, a mě to je strašně sympatický, vlastně ten rozsah té činnosti. Co teď v této fázi života vy považujete za to pro vás teď jako nejcennější a nejdůležitější, čemu se věnujete?
Já jsem si uvědomil vlastně, nebo můžu říkat s manželkou, my si o tom hodně povídáme, že tím žijeme, tak jsme si řekli, že budeme, jak jsme vpravdu udělali pro ty osobnosti a slavní lidi a zkušený, a tak jsme jako si zjistili, že taky to je dobrý, ale že možná se věnovat tomu jako základu, jsou obyčejní lidi, jako že normální lidi, jo, co máme hrozně rádi a vlastně nás jako i k nám jezdí, takže já chci to, že být sklář pro všechny a to je důležitý, takže já dělám s těma největšíma špičkama světa. To umíme, že jo, to je jasný. A teď se věnujeme vlastně i těm jako lidem, kteří mají taky rádi sklo, akorát nemají tu možnost prostě nejsou tak slavní nebo známí, ale věřte, nevěřte, jsou tak kreativní lidi, jo. Takže oni nám dávají různý vlastně i výzvy, typu, jo, že něco chtějí vyrobit pro svého kamaráda nebo maminku nebo jo, nebo prostě rodiče nebo prostě blížního. A to jsou takové krásné věci a to jsou ojedinělé výrobky, osobní a vlastně
osobní
potom dary.
Kterou do toho
a to je to, že my se ve většině případech staneme kamarádi, protože to tak jako ta výroba chvilku trvá, jo, ty peníze člověk jako opomene, to jako to je pryč, ale opravdu se stávají vlastně přátelství, že toho si strašně vážím, takže vlastně je to tak nějaký jako jiný než jindy, tak to jsem toto rád.
To je zvláštní, že vlastně člověk má takovou přirozenou potřebu, ale ne každý kumštíř to tak má, dávat vlastně tomu řemeslu zpátky toho ducha tím, že ho vlastně prožívá to řemeslo s těma lidma a s těma v tom nejbližším okolí. To je ideální. Já si pamatuju, že jsem někde se dočetl, a to mě opravdu uchvátilo, že si k vám jezdí třeba lidi pro vánoční dárky, ale v ten den.
No to je naše taková, ano.
Ten
to
den,
naše...
jak to probíhá. Zapomněl jsem udělat radost babice, jedu za pačinkem, ten mi něco jako rychle vyfouká, nebo jak to může probíhá?
Bože to tak, že si něco rovnou koupí ten den, anebo přímo, jako, že to jako tam veme třeba toho svého obdarovaného, kterému to chce dát. Ano. A to se nám stalo už několikrát, že přímo tam prostě stáli spolu oni dva, a já jsem proto něco vyráběl, že jo, manželka je baví, protože nás tam jenom pak hrozně málo lidí, ten den 24. Ano. A vlastně najednou ten dárek vzniká a vlastně to je ten dár, je to, že to vidí, jak to vzniká a potom to vlastně až někdy se po vychlazení v obroučení dostane. A takže to se nám stalo hodněkrát a je to víc a víc a i to si taky strašně vážím, protože vlastně, když si pak uvědomuji, že když si třeba já rozbalu dárky, tak si uvědomuji, že už vlastně těch lidí, a jich opravdu hodně, kteří mají naše sklo od nás jako, nebo něco, a že vlastně ten kolem té hodiny, že jo, 5., 6., jak si to tak jako lidi rozdělávají ty dárky, že jich je tolik. A věřte, nevěřte, pak chodí SMSky, ne že celý večer, ale hodně SMS, jak pane pačinku, tak už vás taky máme a už máme, jo, a posadí obrázky. To je taková nadstavba toho celého jako toho podnikání nebo bez toho jako to je něco víc než ty peníze.
Ale nutno říct, že a to tedy teď z toho setkání, které tady teď absolvujeme, já musím říct, že vy máte takovou jako opravdu jako až jako nakažlivou energii v tom, že i já tady, co by herec a režisér, uvažuji o tom, že jsem možná měl být sklářem. Že vlastně se to tak pěkně poslouchá a vy umíte toho člověka tak infikovat, že si myslím, že může být radost potom skutečně mít něco od vás, protože má od vás člověk kus té energie a to je k nezaplacení. Tak to další, o čem si budeme povídat, bude cesta do Ameriky a do Hollywoodu. Byť vím, že se vás na to už ptali všichni a mnozí a mě to ale zajímá ještě z jiného úhlu pohledu. Tak to za chvilku s panem Jiřím Pačinkem v blízkých setkáních. Sklářský mistr Jiří Pačinek v blízkých setkáních tady na Dvojce. Pane Pačinku, já jsem slíbil posluchačům, že si povíme o cestě vašich výrobků do Hollywoodu. Jak se to tak stane, že vám najednou zavolá Hollywood? Need your glass. Potřebujeme vaše sklo. A ještě ta úžasná věc, která souvisí s tím, jak to sklo bylo nakonec použito. Možná, ale to byl samozřejmě na začátku i záměr, takže byste to věděl. Pojďte nám potom povyprávět.
Já jsem to všechno věděl, ale je to právě tak, že to je neskutečný. To bylo zase covid, jo. Takže do covidu, když jsme už měli více mě vycucanou kasu, nebo jak se říká, mít nějaké rezervy, tak už byly prostě po rezervách. Mm-hmm. Já jsem přemýšlel, jak začnu propouštět lidi. Opravdu jsme takhle už uvažovali. A najednou nám volal někdo z Hollywoodu, že potřebuje vyrobit nějaký sklo. A já jsem říkal, slíbíme všechno, hlavně ať máme zakázku. No a opravdu to se stalo to, že nám poslali nějaké ty návrhy, které jsme vlastně viděli, a já jsem řekl, to zvládnu, to je dobrý. Takže oni za dva dny přiletěli, oni tím myslím vlastně nějaká produkční s výtvarníkem Johnny Dexterem, který je vlastně úžasný umělec, který dělá na spoustu projektech. Takže přiletěli, strávili tam jeden první den, já jsem vyrobil jeden kus.
To znamená, byli u vás normálně na statku? A...
Ano. Přiletěli do sklárny, byli tam, dali si kafe, já jsem začal foukat, podle nějakých těch návrhů s klukama jsme začali vyrobili jednu plastiku, pak hnedka druhou, ten Johnny Dexter řekl, tedy to jméno, hele, jsem spokojený, tak ona se zbala kufra, letěla zpátky někam pracovat a on tam zůstal jako opravdu několik dní a my jsme den co den jsme vyráběli prvních 15 plastik křišťálových, jo, která každá byla úplně jiná, no a bylo to úžasný a vlastně on si uvědomil, že to je jako protože on nikdy nepracoval se sklem, no, takže to pro něj bylo taky zajímavý. No, pak to skončilo, odletěli, sklo se odeslalo, vydrželo a co se stalo? Po týdnu nám volali, že chtějí další kusy, že režisér řekl, že potřebuje toho víc, toho luxusu, toho křišťálu.
Potřebovali tu opulenci ještě nějak jako pozvednout, takže...
Já jsem se ptal do Johnnyho, jak to vlastně vzniklo, jak se na to stali, proč to vlastně vzniklo. On říká, no to bylo tak, že když se to nějak točilo, ty záběry, tak ten režisér řekl, já tam potřebuji víc luxusu. Jako hergo, dejte mi tam luxus, já potřebuji něco to. A tak někdo řekl, no hele, to chce jedině sklo už jenom, že jo. No, a on řekl, tak sklo, a někdo, nějaký další osoba řekla, no jedině český sklo, no český skláři. Takže hledejte český skláře. Takže oni skočili nějaký ty děvčata na ty počítače a hledali. A ten Johnny Dexter u toho stál, to mi vyprávěl. Já jsem tam stál u těch holek a teď oni tam házeli nějaký ty webové stránky a tam skočil naše. A on říká, tam jsou nějaký sochy, tam jsou nějaký obrázky soch, já hodně tvaru, že sochy dělám suchařinu. A tak jsem se tak na to podíval, to se vrátili na to, tak nějak mě celýho jako zkoukli. Olejte mu, to bude ono. Tak, no, tak to bylo.
to je úžasný. Já jenom myslím, že by bylo fajn prozradit ještě posluchačům, jak křehce bylo s vašimi výrobky naloženo v tom filmu.
My jsme to od začátku viděli, že se to všechno rozmlátí. Jo. Samozřejmě já jsem v té době pak přemýšlel i trošku jako ekonomicky, tak jsem potřeboval prachy, tak jsem říkal, mi to jedno hlavně, ať máme zakázku.
Přivezte mi střepy zpátky.
To ani ne, ale spíše to tam platí, což bylo dobrý. Ale vlastně to bylo tak hezký, když jsme se potom na ten film dívali, jako když byla ta premiéra. Tak já jsem si vlastně uvědomil, že to sklo si zahrálo vlastně úplně jako tu hlavní roli, protože ty slavní herci, herečky vlastně na to opravdu šahali, mlátili s tím vozem.
Daniel Craig, Edward Norton.
Přesně, no, to bylo geniální.
Šivihali s vaším sklem.
To a já právě vím o to Johnnyho, že oni všichni tam byli z toho neskutečně jako nadšený, že to sklo bylo tak krásný, že to bavilo, že vlastně se jim to užívali oni. No proto vlastně oni objednali dalších ještě asi 40 kusů, takže oni dohromady bylo 65 kusů.
Myslíte si, že rozbili všechno, nebo že si ulili?
100% vím, právě se o to Johnnyho, že půlka rozbitá, to oni museli rozmlátit, ale půlku zachránili. To si prej rozebrali nějak jako ty herci, což já nemůžu dokázat, bohužel, ale věřím tomu, že to někdo má doma.
Tak to byla tedy zakázka, která byla přesně daná. Nákresy byly, skici byly, takže jste pracoval na základě fantazie tedy někoho jiného a dával tomu svou řemeslnou zručnost. Ale mě by zajímalo, kde vy osobně berete inspiraci pro ta svá díla, zejména teda to, co já jsem viděl z té Květinové říše, to má v sobě jako neskutečný humor a potěuchlost. Člověk má chuť i do toho kousnout trošičku.
Jo,
je to jako fantaskní malinko. Kde to vzniká v té vaší hlavě? A vzniká to jenom ve vaší hlavě? Nebo?
Právě, že to už není skvělé ani o mě, jo, protože vlastně já ty historie nějaká, tak to byl celý já, to bylo na 100% jako Jirka Bačinek, ale teď už je to tak, že vlastně do toho mě jako hodně zasahuje moje Renča, manželka, která taky jako má spoustu nápadů, a nejenom ona, ale ještě i další kolem nás. Ale takže vlastně to je takový ty květiny, to je přeci jenom ženská taková ta parketa, že jo? Takže tam jako já se nechám rád poradit A mně se to líbí, jo, takový to propojení, že děláme společně, to je fajn. A vlastně i slyším to od těch, vy to s nám říkáte, že to jako lidi baví, takže tam je vždycky nápad, ten nějaký směr a já pak jako ten mistr nebo ten sklář s těma našima klukama šikovnýma to vlastně pak dotáhneme do konce. No.
Já jenom prozradím posluchačům, že vaše půvabná manželka tady s námi sedí ve studiu jako myška, ale vždycky při písničce si povídáme a je to velmi příjemná taková synergie, společná energie opravdu té tvorby a toho, jak s tím sklem potom nakládat dál a jak zároveň ho dostat i mezi lidi. A my si budeme povídat i o tom, jaká budoucnost české sklářství čeká a kam směřují kroky pana Pačinka ve vztahu k mladým učňům. V blízkých setkáních na dvojce. V blízkých setkáních si dnes povídáme s panem Jiřím Pačinkem, mistrem sklářem, který měl tu čest a možnost potkat se sám s papežem Františkem. Jsou to krásné zkušenosti a úžasné životní historky, ale mě by teď zajímala jiná věc. Pane Pačinku, jak dokáže být sklářský obor atraktivní pro mladé? A je o něj dneska zájem? A třeba nepřemýšlel jste, že byste sám učil nebo učíte, nebo jak to vnímáte, celou tuhle problematiku?
No, vnímám ji tak, že je to asi problém do jisté míry, protože dneska jako všeobecně ty mladší nechtějí tolik jako dělat nějak jako rukama, to se nějak jako ví, ale myslím si, že to naše práce není jenom o jako dřině, je to i o takový té prekreativitě, což vlastně nám jako napomáhá tomu, že to některé lidi baví a některé ty malé holky dneska už je to baví. Takže jako já vím, že to jako není, že by byla konečná, je to prostě bude jich míň, což je jako vlastně fajn.
Promiňte, opravdu jsou i ženy sklářky? Jsou děvčata.
Ano, my máme taky jednu studentku Verču, která k nám chodí na praxi a je šikulka.
A člověk si tak představuje, že pracuje s nějakými šperky nebo s něčím menším, ale opravdu třeba i používá jako s píšťalou nebo s kleštěma?
Normálně makají tak jako my skláři chlapy, tak dělají s těma píšťalama, samozřejmě mají menší, když dělají menší věci, to je jasný, ale já vím třeba ve světě, všude možná po světě dělají holky a děvčata, ženy, normálně krásné. Vlastně neskutečně velký věci, jo. Takže ono, ta zkušenost ve světě je, u nás je to fakt jako míň, ale už se to tak jako nějak rozjíždí, není jich moc, ale je pár, ale k těm mladým, jo. Ono opravdu ty mladý jako je potřeba nějakým způsobem jako motivovat nebo nějak jim ukázat, že to není jenom dřina, hlavně těm jako rodičům, aby viděli, že se většinou bojí rodiče, že jako pak nebude ta perspektiva, že nebude ta budoucnost, jo. Takže samozřejmě nebudou mít ty velký peníze, jako kdyby byli právníci, to ne, ale budou mít hezký život. Takže já si říkám, hele, pojďme dělat sklo, tak jak to děláme, ať vidí, že se tím dokážeme uživit, že nás to baví, proto dneska i to sociální sítě hodně pomáhají, ale vidím, že k nám mladí jezdějí, jo, baví školy, jezdí jako čumendu, nebo hodně máme dětí třeba i na praxi, že k nám chodí. Já si teda vybírám, já jsem na to trošku, že já nechci se věnovat někomu, kdo jako je flink, to ne, takže když vycítím, že ten někdo, ten kluk, je jako, že to nemá smysl, tak okamžitě na motoru se pryč, ale ten, kdo jako jo, tak to já zase naopak, jako tenkrát mě tenkrát taky pomáhali, že tak se snažím pomáhat nebo tak, takže jim tu praxi umožním různým školám, na nich je několik po republice, takže si myslím, že to budoucnost má a hlavně ty rodiče, včetně těch mladých, musí vidět, že to má opravdu budoucnost. A budoucnost to má, to já říkám, že určitě má, akorát to nebude v těch velkých fabrikách, jako to bylo tenkrát, že byly plné fabriky, že jo, sklářů narovaný, to už nebude, bude to fakt takový ty menší studia a oni se ty jednotlivci budou vyvíjet a budou dobří a už dneska jsou někteří z nich, takže je tam určitě to nekončí.
Mám jednu takovou otázku, ale protože jsem někde zaslechl, nechť maminky budoucích adeptů prominou, ale zaslechl jsem, že ve sklárně se pije buď čaj, anebo že se pilo pivo sedmička. Sedmistupňový pivo. Je to pravda, nebo není to pravda?
Je to pravda, za mě ještě, když jsem se učil, tak byla taky ta sedmička, my jsme s klukama lemtali z přesáka nebo po práci, tak jsme ji tam jako pili jako vodu, protože nám jsme si připravili jako dospělí, že jo. Dneska to je jinak, dneska ty skláři, protože jsou to takový ty, některý firmách je to zakázaný, u nás je to dovolený pít pivo, ale máme tam rozumní skláři opravdu, jo. Takže ty pod nějakým mým tlakem už pijou rozumně.
Musíte jít ale příkladem samozřejmě, že no, vy přesně, musíte pít rozumně, aby mohli pít rozumně ostatní.
Ono víte, co, když uděláte krásný kus a pak si dáte to pivo, to je taková, to je vlastně taková ta tečka toho celého, ty výroby, jo. Takže ono, je to fajn, to pivo tam k tomu patří.
To je skvělý. Ještě mě řekněte, a to myslím, že by mohlo posluchače a budoucí třeba adepty takzvaně namotat do téhle profese. Mně na tom přijde krásný, že to, já to vnímám jako romanticky, že to je opravdu čistá tvorba, že budujeme přátelský vztahy, že pracujeme společně na těch věcech, že to není jako úplně jenom čistě individuální záležitost. Kolik vy máte zaměstnanců?
Máme nějakých asi 18 hromad lidí, bylo nás asi 28 času, ale teď nás je 18, včetně mě a vlastně a Renátky. A mám tam bráchu Šikulku, který je šikulý, mám tam syna, že jo, který je taky dobrý. Jo. A ostatní jsou vlastně kámoši. Takže je to vlastně parta lidí, který vlastně jsme se nějak museli jako nějak porovnat, protože někteří byli odejítí a prostě nešlo to. Ale jsme si jako řekli hromadně, hele, budeme dělat něco hezkého a dohromady.
Tohleto dohromady si myslím, že je takový krásný závěr a taková pěkná tečka za tím dnešním povídáním. Já bych vám přál, aby se vám opravdu dařilo, abyste neustále rozvíjel dál a dál svůj potenciál a aby i vy, posluchači, jste třeba zauvažovali o tom stát se sklářem. Dnes jsme si povídali s mistrem cechu sklářského, panem Jiřím Pačinkem. Já vám moc krát děkuju, že jste byl s námi.
Děkuji za pozvání a je to fajn. A pojďme všichni dělat sklo. Nejlépe.
Pojďme, ano, pojďme dělat sklo. Blízká setkání, mějte se krásně.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.